Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Sankce proti Rusku měly dosud nevídaný rozsah, přesto nefungovaly, nebo ne v takové míře, v jakou Západ doufal. Místo oslabení Ruska tak celý svět sledoval oslabení Západu, které může ještě podtrhnout prodlužující se vyčerpávající konflikt. Vedle hroucení Ukrajiny se hroutí i současná koncepce české zahraniční politiky, která je podle profesora Petra Druláka založená na dodávání sebevědomí, které jinde nemáme, pokřikováním na Rusko, Čínu a Bělorusko, jak jsme lepší než ostatní, a částečně také účastí na metafyzickém boji dobra se zlem. Provinční postoj papežštějších papeže se pak u nás projevuje nejen v médiích, ale i v degeneraci občanské společnosti, veřejné debaty i fungování právního státu, kdy jsou exemplárně pronásledováni kritici vládní politiky. Milí posluchači, dlouholetý diplomat, politolog, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii, mým dnešním hostem, autor knihy Podvojný svět, profesor Petr Drulák ve studiu. Jsem ráda, že se vidíme. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To jsi mě přivedl na výrok politologa, spisovatele, novináře Farida Zakari, indický původ, který tady byl u nás třeba na Fóru 2000 a rozhodně tedy nepatří mezi konzervativní novináře a spisovatele, ale ten už před rokem napsal, že bychom sice všichni chtěli naprosté vítězství Ukrajiny a vytlačení Ruska i z Krymu, ale není to pravděpodobné s tím, že další pokračování tvrdých bojů může mít za následek totální zničení Ukrajiny, nejen ekonomické. Zatímco ruská ekonomika se podle něho vzpamatovává ze sankcí a funguje už nezávisle na Západu. U nás se takovouto prognozu zatím ještě nedočteš, ale ty jsi tady o ní mluvil, když to přeskočím a vztáhnu to k těm sankcím. Je dnes už racionálně, reálně zhodnotitelné, komu západní sankce proti Rusku nejvíce ublížily?
No, já myslím, že to je celkem jasný od začátku. Jo, oni nejvíce ublížili Evropě. Nejvíce ublížili Evropě. Evropě ublížili mnohem víc než Rusku.
A jak si to vyložit? Jak si to vyložit, že si to tedy ta Evropa nechala líbit?
No, to je prostě ta ideologie. Rozumíš? Oni byli v situaci, ti evropští lídři, kdy na té Ukrajině došlo k něčemu, co porušovalo jejich zájmy i hodnoty. Samozřejmě, Rusko porušilo mezinárodní právo tím útokem na Ukrajinu. A teď byla otázka, co dělat. Jo. A samozřejmě vojenské řešení Evropa neměla, nemohla mít. To znamená, nešlo o to, bylo vyloučeno, že by šla do války s Ruskem. Ale něco udělat měla. Něco udělat chtěla. Chtěla ukázat, že s tím nesouhlasí. A chtěla udělat něco víc, než jenom přijmout prohlášení, že s tím nesouhlasí. No a tak se dostala, tak prostě řekla, musíme udělat něco, co to Rusko kousne. A nějakým důvodem, a z nějakých důvodů si spočítali, způsobem, který je těžko podle mě obhajitelný, že ty ekonomické sankce budou tou cestou. A pak už se to dostalo do takové spirály. Jo? To znamená, sankce nějak moc nezabíraly, tak se přidají další sankce. Oni ty sankce na to Rusko už uvalují od roku 2014. Už od roku 2014 vidí, že sankce nezabírají a pořád je teda stupňují. Jako v domnění, ono to bylo někdy jako i za toho komunistického systému. V takových těch dobách, kdy tu byla skutečně totalita, to nemyslím 80. let, myslím takový ty 50. V okamžiku, kdy ty komunistické prostě nějaký opatření na venkově, ve výrobě prostě nefungovaly, tak se to stupňovalo. Jo. Nedošli k závěru, že by řekli, hele, ono tohle asi je prostě skutečně ta ideologie a ta reálný život jde jinudy. Ne, oni řekli, ono to nefunguje, protože nejsme dostatečně důslední. A tak se ta důslednost stupňovala. A do téhletý zničující spirály se dostala Evropa s těmi sankcemi. Otázka je ještě, do jaké míry vlastně k tomu tlačili Američani, protože je zřejmý, že ten americký tlak na Evropu tam byl velký. Ten tlak na Evropu, aby šla tou cestou těch sankcí, byl obrovský a bylo zřejmé, že třeba tomu Německu se ze začátku vůbec touhle cestou jít nechtělo. A taky bylo zřejmé, že Američané Němcům vůbec nevěří. Jo. Proto taky došlo k tomu útoku na plynovod Nord Stream. Jo. Otázka, jestli to udělali přímo Američani nebo jejich spojenci. Takhle to zní. Buď přímo Američani nebo spojenci. Žádná další možnost tam není. Nikdo jiný to nebyl. To zná útok v rámci NATO. Jedné země tato na druhou zemi NATO. Krása. Jo? Takže je vidět, že ta Evropa v tomhle třeba se trochu bála. Jo? A ten tlak americký byl velký. Američani tím způsobem z toho docela profitujou. Jo? Protože my víme, že ty ceny energií, které se v důsledku sankcí znásobily ve všech evropských státech, se znásobily ceny energií. Vedou k tomu, že ty firmy prostě, že řada firm prostě opouští Evropu a někteří jdou do Ameriky. Američani taky získali trh pro ten svůj předražený prostě břidlicový plyn.
Ale většinou jdou do Asie.
Jdou do Asie, ale do Ameriky taky. Jo. A Američani našli prostě nový odběratel pro skapalněný plyn, který je mnohonásobně dražší než ten ruský. Takže Evropa prohrává, jednoznačně prohrává a Amerika je celkem na svém. Protože Amerika hodně investovala do té války na Ukrajině. Je pravda, že tam dali to vojenské vybavení a tak dále a tak dále. To znamená ty přímé finanční věci, ty z Ameriky šly na Ukrajinu, to je pravda. Ale její ekonomika, americká ekonomika, těmi sankcemi, tou válkou vůbec poškozená není. Naopak z toho spíš profituje. Evropská ekonomika má všechny černý petry, ruská ekonomika se dostala pod tlak, to je jasný, tam jako ty sankce jí krátkodobě poškodily, ale dlouhodobě si vede mnohem líp, než kdokoliv čekal.
Dá se pochopit, že 10milionová země, jako jsme my, je periferií světa v tom globálním pohledu. Ale zdá se, že kroky, jako jsou Green Deal, jako jsou sankce, o kterých mluví mnozí ekonomové, se rozhodla Evropa, že ze sebe udělá celá Evropa periferii. Myslíš si, že je to jenom neschopností lídrů?
Tam jsou dvě možnosti, že jo. Někdo to prostě vnímá jako otázku právě spíš jako nehodu a někdo to vnímá jako záměr, jo, že v podstatě je tady záměr zlikvidovat Evropu. Já si tím prostě nejsem úplně jist, protože zejména v tom alternativním prostředí hodně kolují takové ty scénáře, že je tu skutečně naprosto úmyslná snaha zničit Evropu. Ale pro mě je vlastně mnohem přesvědčivější zase ta analogie s tím minulým režimem. Tam přece v té ekonomii se taky dělaly věci, které jasně tu ekonomiku poškozovaly. Jo, bylo to něco a nebylo to proto, že by ti komunisté chtěli tu ekonomiku zlikvidovat. Ne, prostě. Oni prostě dělali věci, které prostě z té, řekněme, průmyslově vyspělého Československa, který v tom roce 38-39 bylo v té první desítce, tak jsme se nakonec v tom roce 89 propadli hodně hluboko v těch všech možných srovnáních. A to nebyl úmysl. Tam nebyl úmysl zničit Československo. Ale prostě ta ideologie, ten směr, který jsme přijali, k tomu nakonec vedl. A zrovna tak, ta Evropa se rozhodla pro určitou ideologii, která je spojená prostě s univerzalitou lidských práv, která je spojená s Green Dealem, která vede prostě k otevřenosti vůči jakékoliv migraci. A ty důsledky té ideologie jsou zničující a oni reagují tak, jako reaguje každý ideolog. Prostě více té ideologie, důslednější prosazování. Jo? Takže v tomhle tom je tu skutečně nějaký prostě pro mě určitý jako model toho bolševického myšlení v té progresivistické elitě.
Ale kde se vzalo toto bolševické myšlení? Především v Německu, ve Francii, svým způsobem i v Británii, v severských zemích, přestože ty v mnoha otázkách postupují svébytně.
No je to dáno tím, že každá společnost nemůže žít, žádná společnost nemůže žít prostě jenom z těch materiálních věcí. Každá společnost potřebuje nějaký příběh. Každá společnost si zvolí příběh a to je role ideologií. No a ten příběh, který si Evropa zvolila, k němuž nějak dospívala, ono to nebylo ze dne na den, ale dospívala k němu postupně, je prostě příběh, který je protinárodní, protože národy vedly k válkám, dvě světové války jako výsledek nacionalismu, takže protinárodní. To znamená skepse vůči hranicím. Je to příběh technokratický. To znamená, věda a technika dokáže dát odpověď na jakoukoliv otázku. To je ten Green Deal. Jo, to znamená, my dokážeme řídit klima. To je všechno, to je vlastně v zázemí Green Dealu. Takže je protinárodní, je technokratický a pak jsou tam ta lidská práva. Ta lidská práva, která se úplně vyvázala z jakéhokoliv rámce.
Protože diktatura lidských práv.
Je to diktatura lidských práv a navíc je to ta inflace lidských práv. Pokud by lidská práva, která jsou definována aktivisty a aktivistickou justicí. A to je příběh, kterým Evropa reagovala na druhou světovou válku. Evropa cítila, že v roce 90 je to obhájeno. Že ten příběh je správný. Jo, že vlastně se to všechno daří, že ten komunismus se zhroutil, Evropa měla svůj příběh a ten je v pořádku. Tady ten liberálně progresivistický příběh jakoby obhájil svoji historickou relevanci a neviděla ty obrovské rozpory, které v tom příběhu jsou. A ten příběh, tím, jak neměl tu protiváhu, tak se úplně urval ze řetězu. To znamená, ten pád toho socialismu sovětského v podstatě táhne do propasti i tu Evropu. Protože oni si přestali uvědomovat slabiny svého příběhu, který ještě třeba v těch 80. letech viděli. A když se prostě ten protihráč zhroutil, ten nositel toho alternativního příběhu, tak řekli, ten náš příběh je ta jediná pravda. Funguje to jediná pravda. A pokud náhodou v té realitě to nějak nezapadá, tak to znamená, že ten příběh jsme ještě dostatečně neaplikovali, to znamená tu ideologii. To je podle mě důsledek tady tohodleto, tady těch hrůz. Jo. Samozřejmě teď už se objevují nové příběhy. Čína má úplně jiný příběh. A patrně Rusko přichází dnes s novým příběhem. Jo. To není univerzální příběh. Je to příběh Ruska. Jo, Rusko si vytvořilo svůj vlastní příběh, kde interpretovalo nějakým způsobem 90. léta, interpretuje teď sebe. A takže těch příběhů je víc. Je čínský, je ruský, je indický. To znamená, ty příběhy jsou. A ten náš příběh se teď dostává do té obrovské krize, protože ty střety s realitou už na ně nemůže reagovat pouze tím, že řekne, je potřeba ten příběh lépe aplikovat, důsledněji aplikovat. Tady teď my se dostaneme v dohledné době do chvíle nového příběhu. Ale my ho musíme nějakým způsobem formulovat.
Ale už před rokem si řekl, že Evropská unie přináší extremistický příběh.
Ten extremistický příběh, to je to, o čem jsem právě mluvil. To je to, že ten příběh, když se sráží s realitou, tak zatím vede k té extremizaci. Že říká, tím hůře pro realitu, náš příběh se musí prosazovat. Ale víš, tohle nemůže jít do nekonečna. Prostě ta realita, ten příběh se v určité chvíli natolik vzdálí, že tomu už pak nikdo nebude věřit a že ti propagandisté začnou být úplně směšní. Jo? Když já občas se dívám třeba na server Novinky a když prostě bych sledoval válku na Ukrajině jejich očima, tak bych měl představu, že jdou od vítězství k vítězství. Tam se vždycky hlásí ty ukrajinské útoky na Rusko, co se Rusku nepovedlo. Přijde mi, že tam je to úplně jednoznačný. Tam v okamžiku, kdy se najednou přijde ta chvíle, kdy se řekne, ta Ukrajina se hroutí, tak ten čtenář bude říkat, a co se to stalo? Jak je to možný? Když jsme tady viděli,
už jsme, jak, na, dohled jak úspěšili,
jsou na, jsme na dohled od Moskvy. A Novinky nejsou jediný server, Seznam, a Bakalova média, veřejnoprávní média, další. Takže tohle, a ti lidé prostě pak se prostě proti tomu radikálně obrátí.
Věc, kterou opravdu nechápu, je, že v okamžiku, kdy se ve Spojených státech debatuje o tom, jak vycouvat z války na Ukrajině, nebo aspoň částečně, tak v Evropě se naopak projevují najednou tendence a chuť válčit i u zemí, které doposud byly velmi zdrženlivé. Mám na mysli třeba Francii. Macron na začátku vyzýval k dialogu s Ruskem, stavěl se do role vyjednavače. Německu se rozhodně nechtělo do války, jinak na tom byla Británie. Ale najednou Německo a vypadá to, že i Francie obrátili. A teď se v tom trochu už opravdu ztrácím.
No zase, tam není úplně jednoznačná interpretace. A bojím se, že jedna, která přichází v úvahu, je zase ta interpretace velmi nebezpečná. A trochu mi to připomíná loňský výrok naší ministryně obrany Černochové. Ona tehdy řekla, že použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by nás nijak neohrozilo. No, to byl výrok, který řekla. No, a když se teď podíváš na ten konflikt jako očima Francie, tak pro ně střední Evropa je něco jako pro nás Ukrajina. Prostě je to dost daleko. Ještě tam to Německo, je to těch přes tisíc kilometrů. Oni si můžou říct, no tak jako ta střední Evropa, pokud tam k něčemu dojde, tak nás se to vlastně nedotkne.
Co s nima?
A zase v té Francii, ono to nikdy není tak, že by tam byla jedna skupina. Vždycky jsou tam přinejmenším dvě skupiny. A kouzlo prezidenta Macrona je, že ty dvě skupiny jsou v jedné hlavě. On sám je v tomhle schizofren. On sám je schopen jeden den prostě nadávat neokonzervativcům a americkým agentům a říkat, že musíme počítat do budoucna i s americkou hrozbou. A druhý den je schopen vystupovat jako superloajální spojenec Washingtonu. Jo. Takže z tohohle hlediska je to prostě zvláštnost té jeho strategie. U těch Němců Bohužel tam je to Německo skutečně té ideologii propadlo více než jakýkoliv západní stát. Když se podíváš na tu dnešní vládní koalici, tak samozřejmě důležitou roli tam hrají zelení. Oni mají v rukách zahraniční politiku, oni mají v rukách hospodářskou politiku. A to jsou přesně lidé, kteří nepřipustí, že by v tom příběhu byly trhliny. Pokud jsou nějaké trhliny, tak jsou v realitě a tím už pro realitu. To je současná německá vláda. Takže od nich můžeme čekat lecos. Na druhou stranu můžeme vidět i optimistické určité momenty, kdy ti Němci se začínají bouřit.
Jo, oni... Těch 100 000 traktorů,
byly to ty traktory,
které ovšem naše média prezentovaly jako problémy v dopravě.
To bylo krásný, no. To bylo skutečně jako, to jako Česká televize v roce 88, když by byla nějaká demonstrace, tak to by bylo přesně tak. Pár, tak chuligáni, dopravní problémy
pár
a tak.
Jako. Stroskotanců.
A přitom to bylo skutečně celoněmecké hnutí. Ta podpora v německé společnosti byla naprosto jednoznačná na straně demonstrantů. A nejlepší bylo, že na straně demonstrantů se stavěla i velká část těch policistů. Protože oni oceňovali, že ti demonstranti jsou vlastně disciplinovaní. Že
ano,
prostě...
šéf policejních odborů chválil demonstranty.
Ano. A dokonce dal takovou výtku těm zeleným politikům, že když říkají, že to je útok na demokracii, jak skutečně nedělají dobrou službu demokracii. Teda. Takže...
70% Němců se postavilo za demonstranty. Ano. A 50% Němců bylo ochotno se i aktivně zapojit.
Takže to je podle mě, samozřejmě to, co bude v Německu, je důležité, protože tam zase ono je to takový dvojaký, protože ono na jedné straně my musíme mít zájem, jako řekl bych nějaký normálně uvažující lidé, aby tahle ideologie se zhroutila. Ať se zhroutí co nejdřív. Každý další rok, každý další měsíc nám přináší náklady a je zničující. Ale na druhou stranu je také v našem zájmu, aby ten nový příběh, ta nová ideologie měla v sobě ještě určitou lidskost. Jo. A my nevíme, co se v tom Německu stane. Jo. My přesně nevíme, jako, co všechno tam vyleze z těch skříní a prostě různých jeskyní, kteří jsou prostě v tom německém, v té německé historii. Takže,
ale vědět bychom to měli, protože to se nás opravdu bezprostředně týká.
Pro mě je třeba velký otazník na tou stranu AfD. Jo. Já na jednu stranu tam vidím skutečně jako, řekněme, poctivé, rozhořčené občany, kteří toho mají dost. A nemůžu vyloučit, že jsou tam také lidé, kteří uvažují velkoněmecky, kteří se prostě na nás dívají jako na nějaké druhořadé lidi. A to je něco, co by nás mělo znepokojovat. Samozřejmě.
Ale to se nikdy nedozvíme, pokud se o nich nebudeme bavit, pokud s nimi nebudeme mluvit a pokud je dopředu budeme v jakékoliv diskuzi vytyčovat před závorku jako ultrapravici.
Ano, nemá cenu je demonizovat tímhle způsobem, ale na druhou stranu je potřeba se mít před nimi na pozoru asi. Jo. Byl bych poměrně opatrný, jakkoliv si myslím, že jejich volební úspěchy dneska, já je spíše vítám, protože oni narušují ten establishment. Oni prostě rozbíjejí prostě tu konstrukci, kterou si ta prolhaná elita postavila.
A to je u tebe tedy velký politický posun.
Já nevím, no. Od kdy?
Pojďme se ještě podívat do Francie, která je tvému srdci nejbližší, protože i Macron, jak už jsem to zdůrazňovala, se v konfliktu s Ukrajinou stavěl do role skutečného diplomata na začátku, tak teď trochu obrátil. Změnil ten směr politiky, anebo si myslíš, že jde jenom o to odvrátit pozornost od vnitřních problémů Francie, když ho jeho dřívější prezidentský vyzyvatel, když označil současnou situaci za rané stádium občanské války, takže zdá se, že Francie má dost svých starostí a přesto najednou takováto změna směru.
Já bych řekl, že Francie vlastně rezignovala na nějakou samostatnou zahraničně politickou roli.
Od kdy?
Kdy byl ten zlom? Tak jako to je možné, že takový ti kritici francouzské zahraniční politiky by řekli, že to byl moment, kdy Sarkozy se vrací do vojenských struktur NATO. Jo? To byl ten moment za Sarkozyho. Že vlastně naposledy, kdy hrála tuhle roli, jak to bylo za Chiraca. Ale Macron byl prezident, který hned po nástupu chtěl ukázat, že je schopen Francii vrátit na to výsluní. Že je schopen Francii prezentovat prostě jako výrazného světového hráče. To znamená, on se setkal se všemi. On se setkal s Putinem, s Trumpem a dával najevo, že je schopen s nimi mluvit jako rovný s rovnými. A vytvořil si s nima určitý vztah. Jo, vytvořil si s nima určitý vztah. Myslím si, že to, co Francii nakonec dohnalo, je její slabost. No, že prostě je to skutečně stát, který se svými 60 miliony lidmi a spoustou ekonomických problémů, spoustou sociálních problémů, možná úplně na to nemá hrát roli té světové velmoci. A že prostě Macron v této chvíli se ví, že musí prostě udržet Francii pohromadě, což je možná mnohem větší výzva než nějaká Ukrajina. Jo, takže z tohohle hlediska on nakonec prostě pluje s tím mainstreamem a ví, že doma má tak obrovské problémy, že vlastně Francie úplně nemá na to, aby hrála na té světové scéně nějakou samostatnější roli. Ta nominace toho nového ministra zahraničí tomu nasvědčuje. To je člověk, který nemá žádné diplomatické schopnosti ani zkušenosti. Jeho jediné, čím se vyznačuje, jeho neomezená bezmezná lojalita vůči Macronovi. Nemyslím si tedy, že bychom od Francie mohli za Macronova působení cokoliv očekávat. A i když tam pak nastoupí někdo jiný, tak ta Francie má zaděláno na tak obrovské vnitřní problémy, které jsou jednak dlouhodobé ekonomické a pak hlavně ty demografické. Prostě spojené s částí francouzské společnosti, která se s Francií nestotožňuje, protože je z migračního prostředí. S přílivem dalších migrantů, které nezvládají. S elitou, která je rozdělená, kde mají skutečně extrémisty, řekněme progresivistické extrémisty, kteří prostě chtějí tu Francii nějakým způsobem transformovat do nějaké kreolizované Francie. A pak těmi, kteří si uvědomují, že to tak nejde, a zatím se ještě nedokáží efektivně bránit. Ale proto si myslím, že od Francie na té diplomatické úrovni jako za Macrona moc nečekejme a uvidíme, co přijde po něm.
Když k tomu ovšem připočteme ještě vnější potíže Francie, protože mnozí afričtí politici volají po takzvaném konci francouzského neokolonialismu. A když k tomu připočteme ty záležitosti z Nigeru a podobně, kdy Francie je naprosto závislá třeba na atomových elektrárnách, na jaderné energii. A když vezmeme v úvahu, že třeba Niger se rozhodl, že uran, takovou tu strategickou surovinu, už nebude dávat Francii prakticky za hubičku, tak myslíš si, že toto jsou všecko další věci, které by mohly Francii dostat na kolena?
Niger byl určitě důležitým dodavatelem uranu pro francouzské jaderné elektrárny a nebyl jediným, to zná, dokonce byl menšinovým, takže s tím se ta Francie nějak vypořádá, ale problém je v tom, že samozřejmě ona prostě nemá ekonomicky na to, aby hrála tu roli v Africe, kterou dosud hrála. Jo, ona prostě těm státům severní Afriky, toho Sahelu i toho zálivu, prostě už nemůže nabídnout to, co jim nabízela dříve, zejména ve světle prostě soutěžení jiných velmocí, když tam přijdou Číňani. Výhledově se tam samozřejmě budou angažovat Indové a další. Tak ta Francie prostě není schopná, jo? Není natolik ekonomicky výkonná, aby mohla jim nabídnout to, co jim nabízejí tyto nové velmoci. Takže ona může sázet na určitou nostalgii, na to, že mluví stejným jazykem, na to, že ty elity rádi jezdí do Paříže a posílají do Paříže své děti.
Studovat,
že tam dělají nákupy, že jo, luxusního zboží, takže luxusní zboží pro francouzskou ekonomiku je docela důležitý artikl. Jo.
Ale to například spotřeba šampaňského poklesla za posledních, já nevím, kolik, 40 let a je vidět, že se luxusní zboží také dostává do krize.
Tak patrně i ti afričtí lídři už nakupují také i jinde, ale je to něco, co v Francii nějakou dobu zůstane, ale ty pozice samozřejmě musí ztrácet. Francie, když ovládala Afriku, tak ona měla vlastně převahu obyvatel. V té Francii žilo více obyvatel než v těch afrických koloniích. Dneska se to úplně obrací. Že? Afrika v tom roce 2050 bude mít nějaké 2 miliardy obyvatel. Jo? Celá Evropa bude nějaké 0,5 miliardy. Jo? Francie z toho bude asi patrně pořád na těch svých 60 milionech. Z demografického hlediska se Francie stává přívažkem té Afriky. Mění se úplně ten mocenský poměr. Jo? Takže ano, ty koloniální, neokoloniální a postkoloniální modely, které se prostě střídaly, tak se budou znova přehodnocovat a ten vztah samozřejmě to postavení Francie v Africe bude mnohem, mnohem méně významné, mnohem méně slabší i než je dnes.
Ty jsi dokonce v jednom svém komentáři, kde jsi kritizoval evropskou a západní diplomaci, tak jsi řekl, že pravděpodobně se příští diplomaté budou rekrutovat spíše z Pretorie, Ankary, Dauha, Abu Dhabi či Pekingu.
Určitě, já to už teďkon vidíme. Já jsem tohle napsal v souvislosti prostě s osobností jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy. To jméno je asi možná u nás neznáme, ale to je člověk, který samozřejmě prošel jednak bojem proti apartheidu, patřil k těm spolupracovníkům Nelsona Mandely
afrického. Jeho žák.
Je to jeho žák, takový nositel. Ale co je třeba zajímavé, že on byl jednou z klíčových postav mírového procesu v severním Irsku. No, to znamená v Irsku, to je hodně daleko od jižní Afriky. A dělal to prostě Afričan Ramaphosa s finským prezidentem, tuším Ahtisaari se v tom tehdy angažoval. My mimo Evropu máme. Jsou diplomatické osobnosti, státnické osobnosti, kteří jsou toho schopni. Když se podíváme na tureckého prezidenta Erdoana, to je prostě také člověk, který prostě na té mezinárodní úrovni má prostě určitou váhu. Je schopen komunikovat s kýmkoliv. On je schopen komunikovat s Američany, Číňany, Rusy, Saudy, s každým. Jo.
A každého vzápětí na to opustit.
To je prostě, to už patří k němu. Jo. Patří to k němu, že prostě každá dohoda s Erdoganem je dohoda, která prostě trvá určitou dobu a ta doba je proměnlivá. Ale na druhou stranu prostě je vnímán jako někdo, kdo prostě zastupuje svůj stát, hájí jeho zájmy a s kterým je prostě nutno se dohadovat. Já si nejsem jist, že prostě ten západní svět dneska produkuje tyto státníky, když se podíváme skutečně na britskou, francouzskou a německou vládu. Tam nikdo takový není. Tam nejsou prostě lidé, kteří by byli srovnatelní s Ramaphosou, s Erdoganem nebo s prezidentem Lulou, s brazilským prezidentem Lulou nebo s mexickým prezidentem Obradorem.
A nebo s Viktorem Orbánem.
Nebo s Viktorem Orbánem, ale samozřejmě ten je limitován tím, že je to 10milionové Maďarsko. Jo. Ale já mluvím o těch evropských velmocích. Jo. Ty tři nejvýznamnější státy Evropy jsou prostě v rukách lidí, kteří nejsou a nemohou být na světové úrovni brány příliš vážně. Oni samozřejmě, ty země jsou respektovány pro jejich bohatství, ještě pro výkonnost ekonomiky, ale otázka je, co z toho zůstane po Green Dealu, z té ekonomické výkonnosti. Ale z hlediska diplomatického, mezinárodně vztahového jsou to najednou okrajové figury. Vedle těch lidí, jako je Lula, Obrador, Ramaphosa, dokonce i ten Erdogan. A to nemluvím o Číňanech, to nemluvím o Xi Jinpingovi a nemluvím o Indech, o indickém premiéru Modím. To jsou prostě skutečné těžké váhy politiky. Já bych řekl, že v podstatě i konec konců takový Lukašenko bude mít větší váhu, než má většina evropských státníků.
Když se podíváme tedy ještě do centra Evropy, když se podíváme na nás, podíváme se na to, jakým směrem se vydalo Slovensko, jakým směrem jde Maďarsko, pak je tady Polsko, které vlastně neustále deklaruje, že je připraveno jít do války s Ruskem. Když se podíváš na budoucnost střední Evropy, co vidíš?
No zatím je vidím bez Polska. No. Ta Polska... Já myslím, že prostě polská politika strašným způsobem ujíždí. Jo. Ona strašným způsobem ujíždí na tom Rusku. A je to vlastně, myslím si, je takové ty argumenty, že je potřeba vycházet z historie a že je potřeba tomuhle chápat, tak pro mě moc velkou platnost nemají, protože každý stát v historii měl nějaké pohnuté doby, kdy se ho jiný stát snažil zničit. A zdravý národ je schopen prostě těchto traumat se zbavit nebo minimálně nenechat si těmito traumaty diktovat svoji politiku. A polská politika je prostě traumatizovaná svými dvěma nejvýznačnějšími sousedy, a to je Německo a Rusko. Protože oprávněně poukazují na to, že jak Rusové, tak Němci se pokoušeli zničit. Řekl bych, že ten německý tedy útok byl mnohem brutálnější než ten ruský. Ale i ten ruský byl samozřejmě podstatný. Nebyla to žádná selanka. Ale na tom prostě nelze úplně stavět zahraniční politiku. A mně přijde, že ta politika, polská zahraniční politika těch posledních let je vlastně, je toxická. A to, že Poláci za té předchozí vlády se rozhodli, že si vytvoří nejsilnější armádu v Evropě, je něco, co vlastně není úplně dobrá zpráva pro nikoho. Nakonec ani ne pro ty Poláky. Je otázka, jestli Tusková vláda v tom bude pokračovat v téhle linii. Tedy střední Evropa v této chvíli samozřejmě je tu nějaký základ Slovensko, Maďarsko, myslím si, že i Rakousko. Česká republika by měla přestat ohrnovat nos nad tím, že nad vším, co je na jih nebo na východ od nás. To je bohužel takový zvláštní rys české, nejenom politiky, ale i mentality. Že se prostě neustále díváme na západ, kde nám dávají takovou tu roli těch druhořadých, v lepší roli takových těch zdatných lokajů. A tím jihem a východem, kde nás vnímají jako rovnoprávné, kde nás dokonce i vnímají s určitým respektem, tak nad tím máváme rukou. A to je úkol pro českou zahraniční politiku. Vidět, že ten náš region je střední Evropa, nikoli západ.
Když jsi zmínil jakési trauma historické, které vlastně Polsko dodnes dálkově řídí, nebo traumata, myslíš si, že my jsme se svého mindráku, že to tak řeknu, zbavili, protože pokud bychom se nezbavili svého traumatu z 68. roku a té internacionální pomoci, tak to by mohlo naši zahraniční politiku a naše postoje také velmi limitovat do budoucna.
No já myslím, že to, co se u nás děje kolem interpretace toho roku 68, tak je v podstatě také dost chorobné, jo. Protože samozřejmě, tak bylo to porušení naší suverenity, byl to útok na nás, byl to útok vlastně komunistů moskevských na komunisty pražské, s nimiž, kteří měli výraznou společenskou podporu, takže byl to ten moment znásilnění.
Ano, ale nikdo jim to na západě nerozmlouval.
Nikdo jim to nerozmlouval a taky je potřeba zase to mít v kontextu těch dějin 20. století. Jo. To znamená, nemůžeme přece klást vedle sebe sovětský útok a sovětskou okupaci s tím, co se tady dělalo za protektorátu. Přece to, co vlastně ty německé plány a to, co tady Němci dělali, to představilo pro český národ mnohem, mnohem větší hrozbu, než během těch, řekněme, 6 let, než to, co tady prostě Sověti napáchali za 40 let. Jo. Takže je potřeba vidět i tady tyhle ty souvislosti. Takže pokud bychom tedy to brali velikosti těch traumat, tak bychom měli zbrojit proti Německu. Měli bychom říkat, Německo je největší nepřítel a to Rusko, které sice nás teda v tom 68. jako zradilo a dokonce obsadilo, tak tomu bychom to pak měli spíš odpustit a říct si prostě, ty Němci přece jsou ta hlavní hrozba. Ale to by bylo, kdyby jsme se řídili těmi traumaty. Já myslím, že to by taky nebyl zdravý přístup, ale prostě nafukovat jenom ten 68. a zapomenout 38., zapomenout 39.,
45.
45. To jsou prostě, to je něco, co může dělat nějaká chorobná mysl. A bohužel tenhle chorobný způsob uvažování o sousedech se v českém veřejném mínění rozšířil a mě překvapuje, jak moc zasahuje i tu mladou generaci, která vlastně už o tom komunismu neví vůbec nic. Akorát vědí prostě, že nás tady Rusové okupovali a že pak nám Němci od roku 1990 pomáhají s demokracií a transformací. Jo. Takže to asi takhle, jo. Pro ně to začíná někdy asi tím rokem 68, nějakým tím prvním traumatem, z kterého nás pak osvobozují Němci. Jo. Takže jestli se takhle někdo dívá samozřejmě na naší realitu, na naši politickou dráhu, tak je to naprosto, že jo, chorobný výklad světa. A samozřejmě na to musíme, z tohohle se musíme zbavit, ale to stačí se podívat na dějiny 20. století, jo, co všechno se v těch našich zemích odehrálo, jakou roli hráli Němci, jakou roli hráli čeští Němci, jakou roli hráli Rusové, jakou roli hráli Sověti, ty zločiny teda studovat, porovnat si je a zjistit teda, jo, jak to bylo. Ale protože jinak skutečně nemluvíme o něčem, co by vycházelo z historie, ale o politice, která vychází z nějakých subjektivních traumat.
A předpokladů.
A předpokladů, které vlastně s realitou nemají vůbec nic společného. A k tomu se dostáváme. Jo. A jak říkám, znepokojuje mě to u té mladé generace, že vlastně se tam objevuje takový ten úplně panická zhrůza ze všeho ruského.
Petře Druláku, záludná otázka na závěr. Ty jsi byl náměstek ministra zahraničí, jak jsem říkala, dlouholetý diplomat. Kdybys měl teď možnost udělat nějaká opatření, 3 třeba řekněme, jaká by to byla pro Českou republiku, v její zahraniční politice nebo domácí? Jaké 3 kroky by si zvolil jako první? Je to trošičku hra,
Já bych určitě zásadním způsobem přehodnotil náš postoj k ukrajinské válce. To znamená, šel bych cestou, kterou jde Viktor Orbán. nic, co živí tuhle tu válku. To znamená žádná vojenská pomoc. Žádná pomoc těm militaristickým kruhům v Kyjevu. To znamená, náš zájem je, aby ta válka co nejrychleji skončila. Ani cent, který bude dál živit tu válku. To by byla první věc, co bych udělal za Prahu. A v Bruselu bych se snažil tyhle věci prosazovat. A možná by nás tam bylo víc. Jo. Byl by tam ten Orbán, byl by tam Fico, byli by tam možná nějaký další, protože když by viděli, že jsou tři, tak by se začala strhávat lavina. Takže to je první věc. A druhá věc, snažil bych se prostě rozvolnit ty všechno, co souvisí s Green Dealem a s těmi věcmi, které tady Evropská unie v posledních letech prosazuje. Jo, takže to je další moment. A pokusil bych se také naše vztahy prostě se Spojenými státy postavit na nějakou realističtější základnu. Aby jsme vlastně nevnímali všechno vůči Washingtonu jako test naší loyalty. Že prostě s čím přijdou Američané, tak my musíme být u toho, musíme to schvalovat. A myslím si, že by nám trochu jako sedělo vzít si trochu distanc vůči nim. Takže to jsou ty věci, řekněme, které jsou spíš jako takové jako přehodnocení, řekněme negativní, protože říkám, kde bych říkal ne. A pak samozřejmě veškerou energii vrhnout na střední Evropu. Vztahy prostě s Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Chorvatskem, prostě na Balkán. A snažit se vytvořit prostě společenství států, které si důvěřují a které jsou schopni spolu něco podnikat. To jsou, myslím, základní směry.
Petře Druháku, já ti moc děkuji za tento rozhovor a za to, že nabízíš u nás zcela netradiční pohled na věc. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, s profesorem Petrem Drulákem se pro tentokrát loučíme, ale určitě ne na dlouho. Všechny tři dosavadní rozhovory jsou vám k dispozici kdykoliv, stejně jako stovky dalších, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za poslech a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se na vás těší zase příště se svými hosty. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.